Не раніцей, а 6 гадин. У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Хвилин прес 15, вольна студія. Яна присвячена Ростиславу Лапіцькому, керівнику антикомуністичного подполля на Мядівщині і Сморгонщині у середині минулого стагоддя. А зараз експертиза свободи. У Брюсселі пройшов екстрений саміт Євразв'язу, присвячений ситуації у Грузії. Удільники прийняли рішення заморозити перемови о партнерстві з Росією. Як Кавказський кризис впливає на міжнародне становище Білорусі? Гетеє питання обмірковують докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Сілицький з Мінську. Я для передачі Валер Карбалевич.
Ад саміту Євразв'язу, який адбыўся ў панядзелак, чакалі важных рашэнняў. Шмат казалі пра санкцыі супраць Расіі, за дзеянні Масквы на Каўказе, пачатак новай халоднай вайны. Аднак выглядае, што рашэнне аказалася сціплым. Адзіным практычным вынікам антырасійскіх настрояў у Еўропе стала рашэнне замарозіць пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж еўразвязамі Расіі. Як можна ацаніць рашэнне саміту па Расіі? Спадар Богдан.
Во-первых, я хотел бы крыху поправить заморозить погоднение, а перемовы об погоднении. Это перемовы уже двойче замороживались за Польши и за Литвы. Тому сама эта мера выглядит не над переконавчей. При том, что, как вот скажем, экономист написал, что перемовы это больше потребны аккуратно в развязу, а не России. Что дотычется огульных выников этого саммита, то этот саммит был истотный в том смысле, что сярод политической элиты на Заходе и снова недооценка России у плане яе готовости до рашучага, нават гвалтовнага вырашэння пытанняў. Пасля падзеі ў Грузіі адбыўся пералом у разуменні, што Расія гэта не зусім тое, чым яе лічылі. Расія здольная і гатовая да экспансіі. Гэта быў пазачарговы саміт, і саміт паказаў, наколькі Еўразвяз можа перафармулёўваць сваю палітыку. Нягледзячы на тое, што рашэнняў аб нейкіх санкцыях няма, тым не менш гэта істотна ў плане стварэння нейкай агульнай платформы для фармавання новай палітыкі Еўразвязу ў дачыненні да Расіі, ў дачыненні да ўсходняй палітыкі Еўразвязу.
Спадар Сілицкі, а як вы ацэньваеце рашэнні саміту Еўразвязу па расійскаму пытанню?
Па-першае, гэта былі даволі прадказальныя рашэнні, таму што нават за часамі савецкай агрэсіі ў Афганістане і так далей, эканамічнае супрацоўніцтва паміж савецкім тады саюзам і еўрапейскай супольнасцю тагачаснай працягвалася нармальна, у тым ліку па прычыне таго ж самага нафтагазавага чынніку, які толькі вырас у значэнні за гэта 28 год. Зараз Расія асноўны паўстаўшчык. З аднаго боку, канешне, паміж Расіяй і еўрапейскім звязам вялікая ўзаемазалежнасць. Гэта і пытанні інвестыцый, гэта пытанне нафты і газы найперш, гэта пытанне, дзе расійская эліта храніць свае капіталы, гэта пытанне расійскіх інвестыцый у Еўрасаюз, гэта пытанне, дзе навучаюцца іхнія дзеткі, і вельмі шмат чаго. Так што такога рэзкага абарвання сувязяў ніхто нават і не чакаў. Прыпыненне сяброўства Расіі ў Радзе Еўропы, што абмяркоўвалася адзін з магчымых варыянтаў адказу на еўрапейскія санкцыі, прывялі б да таго, што недабітыя праваабаронцы ўжо больш нікуды не маглі б пісаць свае кляўзы, умоўна кажучы. Але тут ёсць адзін істотны доўгатэрміновы момант, гэта тое, што фактычна цывілізацыйнае размежаванне паміж Расіяй і ЕС і Еўропай на гэтым саміце было аформлена. Уся знешняя палітыка еўрапейскага звязу ў дачыненні да Расіі будавалася ў 90-е годы на той пасылцы, што Расія будзе часткам гэтай цывілізацыйнай супольнасці. Зараз стала ясна, што гэтага не адбудзецца. Расія вярнулася ў сваіх дзеяннях да танкаў, арміі, флоту як інструменту знешняй палітыкі, дадаецца нафта і газ. І гэта значыцца, што супрацоўніцтва і ангажаванне будзе іншым. Будзе менш супрацоўніцтва ў галіне трансферу тэхналогію, будзе менш інвестыцыйнага супрацоўніцтва, будзе больш асцярожная энергетычная палітыка. Вялікае пытанне, што будзе, скажам, з паўднёвым патокам, вялікае пытанне, ці будуць пускаць расійскія інвестыцыі на захад і шмат іншых пытанняў.
Магчыма, адным з непрагназуемых наступстваў каўказскага крызісу стала большая ўвага аб'яднанай Еўропы да ўсходніх суседзяў. Еўропа зразумела, што значныя пагрозы і выклікі стабільнасці на кантыненце ідуць з усходу. І, магчыма, гэты крызіс актуалізуе пытанне пашырэння на ўсход еўраатлантычных арганізацый, напрыклад, уступленне ў НАТО Грузіі і Украіны, уступленне ў Еўразвяз усходніх суседзяў. У заяве саміту Еўразвязу адзначаецца, што еўрапейскі звяз лічыць як ніколі раней неабходным падтрымаць рэгіянальнае супрацоўніцтва і ўмацаваць дачыненні з усходнімі суседзямі ў рамках розных праграм, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерство». Дык ці надае сапраўды гэты міжнародны крызіс новыя перспектывы ўсходняй палітыцы Еўразвязу? Спадар Богдан.
Безумоўна, гэты крызіс надасць новыя імпульсы ўсходняй палітыцы Еўразвязу, і гэта будзе наступным этапам у перакшталтаванні ўсёй вонкавай палітыкі Еўразвязу, бо да гэтага часу яна ўсё ж такі была дамінаваная такімі краінамі, як Італія, Францыя, Нямеччына, Іспанія, якія, скажам, былі больш арыентаваны на міжземнаморскі прастор. Большасць рашэнняў прымалася на падставе прыярытэтаў, якія ляжалі не ва ўсходняй Еўропе. Калі ўжо казалі пра ўсходнюю Еўропу, то перш за ўсё была істотная нафтагазавая праблема з Расіяй. Цяпер стала ясна, што пытанне бяспекі застаецца на парадку дня. Еўразвяз пашырыўся на ўсход і прыняў да сябе краіны, у якіх вонкавая палітыка ўжо апрыёры арыентаваная на забеспячэнне той бяспекі, у тым ліку з ўсходняга боку. Цяпер страхі і занепакоенасць прыбалтыйскіх краінаў і іншых краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы будуць лепш зразумецтыя і будуць лепш пачутыя на захадзе. Гэта безумоўна прывядзе да большай увагі Еўразвязу да усходняй Еўропы.
Рэакцыю Еўразвязу на каўказскі крызіс у экспертызе свабоды абмяркоўваюць Сергей Богдан, Віталь Селіцкі і Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, вы як мяркуеце, ці сапраўды гэты каўказскі крызіс надасць новыя перспектывы ўсходняй палітыцы Еўразвязу?
Тут у мяне ёсць пэўнае сумненне, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася ў Чэхаславачыні ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. На парадку дня Украіна, Крым, Прыднястроўе і яшчэ шмат чаго. Ёсць дадзеныя, што ўжо пачынаюцца выдача расійскіх паспартоў па асетінскаму сцэнару ў Крыме. Суседзі гэта не самыя лепшыя мадэратары ў такіх канфліктах. Тыя ж краіны старой Еўропы могуць з падазрэннем адносіцца, што па нейкіх гістарычных прычынах Польша можа там уцягнуць увесь Еўразвяз у нейкія больш канфлікты адносіны з Расіяй. Магчыма, праз паўгады мы пабачым рух і Расіі, і Еўразвязу да нармалізацыі адносінаў, які таксама не пазбежны. Узаемназалежнасць і будуць шукацца шляхі, каб адыграць сітуацыю хоць трошкі. Зараз ёсць акно магчымасці, і яго трэба выкарыстоўваць. Трэба ствараць парадак дня ў ЕС, трэба ствараць грамадскую думку, што ўсходняе партнерства зараз неабходна для стабілізацыі рэгіёна.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і Еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадам і Расіяй, Еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан?
Гэты крызіс прывядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі, у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэта ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну, можа, не вайсковае варванне. Або, калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад Захаду, дык, безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка жорстко ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з еўразвязам. Гэта можа быць просто момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіскевы, як мяркуюць, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і еўрапейскім звязам?
Як кажуть, наша молодёная пайшла некая движуха і на заходнім, і на расійскім фронті. Але ж такой якаснай змены параметраў пакуль нема, таму што першая рэакцыя афіцыйна Мінску была зноў паставіць сваю геополітычную лаяльнасць на гандаль. У гэтым гандлі хутчэй за ўсё пераможа Расія, таму што яна можа больш прапанаваць. Новыя параметры толькі тое, што раней беларускія ўлады маглі дамагчыцца шантажом, што калі вы нас не будзеце падтрымліваць у старэйшым, мы можам перабегчы на захад, і за што раней плацілі, цяпер Расія можа взять гвалтам. На Беларусі ідзе каласальны сціск па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты, што пераводзіць Лукашэнку